The 27 European Union member states are united that AstraZeneca needs to deliver on its
27 Eiropas Savienības dalībvalstis ir vienisprātis, ka AstraZeneca ir jāizpilda savas saistības mūsu noslēgtajos līgumos. Ir pandēmija un mēs zaudējam cilvēkus katru dienu. Tie nav tikai skaitļi vai statistika, tie ir reāli cilvēki ar ģimenēm, draugiem un kolēģiem, kas arī visi tiek ietekmēti. Farmaceitiskajām kompānijām un vakcīnu izstrādātājiem ir morālas, sociāli ētiskas un likumiskas saistības, kuras tām ir jāievēro. Viedoklis, ka kompānijai nav pienākuma izpildīt saistības, jo līgumā solīts tikai pielikt maksimālas pūles, nav ne korekts, ne pieņemams. Mēs parakstījām iepriekšējā pirkuma līgumu par produktu, kurš tobrīd vēl neeksistēja un kurš joprojām nav apstiprināts. Mēs noslēdzām šādu līgumu ar domu, ka kompānija atlikušajā laikā spēs palielināt ražošanas jaudas, lai jau pirmajā apstiprināšanas dienā tiktu saņemts konkrēts skaits vakcīnu devu. Šo līgumu loģika bija spēkā toreiz un ir spēkā tagad. Nespēja nodrošināt ražošanas kapacitāti ir pretrunā šī līguma tekstam un garam. Mēs noraidām loģiku, kas pirmais nāk, tas pirmais tiek apkalpots. Mēs prasām, lai visas kompānijas cik vien iespējams dalītos ar informāciju, lai mēs esam informēti par to, cik un kur vakcīnu ir saražots, un ja tās ir nosūtītas uz kādu citu vietu, tad uz kurieni.